Viðauka tillaga við 8. grein. Inn í aðra málsgrein 8. greinar verði bætt þessari setningu. Kjörnefnd skal jafnframt leggja mat á kjörgengi frambjóðenda og athuga hvort félagsgjöld séu í skilum. Önnur málsgrein 8. greinar verði þá svohljóðandi. Berist fleiri framboð til stjórnar en kjósa á hverju sinni, skal stjórn félagsins undirbúa kosningu og birta lista yfir þá sem í kjöri eru. Berist ekki nægilegu fjöldi framboða, skal kjörnefndin, svo fljótt sem verða má, hlutast til að afla þeirra fyrir aðalfund. Kjörnefnd skal jafnframt leggja mat á kjörgengi frambjóðenda og athuga hvort félagsgjöld séu í skilum. Greinargerð Hér erum að ræða að fela kjörnefnd formlega það hlutverka kanna kjörgengi þeirra sem bjóða sig fram. Samkvæmt núgildandi lögum félagsins gegnir engin því hlutverki.